Gepiyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatyny häkimetler Paýtaçyk ýerine çyrym gowuçy meýdanlaryna olaryň öz razyçylygy bolmazdan büdjet işgärlerini ýygym çökmüne girdip olaryň töleglerini we çykdyjlaryny ýer eýlerinden talap edýärler. Bu talaplaryň hötdesinden gelip bilmedik daýhanlaryň käreni ýerleri ellerinden alınýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Bereket etrawynyň oboy geňeşliginde hem de Gyzlarwat etrawynyň zaw we paraw obolaryny Paýtaçyk ýerine çyrym hem de ýerli ýygym Sırın tedavar bulan mecburu şertlerinin cikmeciklüklerine ürünü. Häkimetler bu tebitlerde büdjet işgärlerini mecburu paýta ýygymyna çekip, olary ýerli käreniçleriň gowuşy meýdanlaryna girdiýärler. Käreniçi daýhanlary mecburi ýygymçylary kabul etmäge mecbur bolýarlar. Hüsretine olar mecburi ýygymçylaryň çykdyjlaryny hem öz harajatlarynyň hasabyna tölemäge mecbur bolýarlar.
Häkimlik resmileri büdjet işgärlerini paýta käreniçleriň gowuşy meýdanlaryna iýerip, olaryň ýygan paýtasyna 1,5 manatdan Naut görnüşünü pul tölenmegini talep edýärler. Kärinneçiler büdjet işgärlerini getiren avtobuslara, şeýle de ýygnaryň hasyly harmanlara daşan yük uluglaryna da töleg geçirmeli.
Diýip ýerli kärinneçler aýdýar. Şeýlelikde häkimetler büdjet işgärlerini paýta ýygmagy, paýtaçyk kärinneçler bolsa alaşsyz ýygymçylary kabul etmäge hem de olaryň ýygyn paýtasyny pul tölenmäge mejbur edýärler.
Häkimetler Yığımçıları Gogoçu meydanlarına göy verenlerini yere yerlerinden ruhsat almayarlar.
Deyip kärini sıradiyar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Gunwatar welaýatynyň Gogoçu turup ýetiştirýän sebitlerine 20 çemet kärinçiniň bu şeýle çykylgysyz hökmany mejburlyklara duçar bolanyklaryny aýdýar. Zaw obasyny 10 hektar ekrançylyk ýerini döwletden kärinetini alyp Gogoçu turup ýetiştirýän bir ýerli daýhan alaşsyz hökmanlyklar bilen baglanykda özüniň kärini ýerini ýitirmek howpy bilen ýüzbe-ýüz galýanyny aýdýar.
Häkimlik 50-den gowrak büdjet işgärini meniň Gogoçu ýerime ýygymçy hökmünde girdi. Birinci yığım bereketli boldy. 3 tonna 900 kilogram çemeti paxtany harmany tapşyrdym. Terezining basında menden 4 tonna çemeti paxta üçin büdjetçi yığımçılara takminan 6000 manat tölew geçirmegi, yığımçılar daşyan avtobuslara 500 manat, gowoçy hasynyny harmanhanalara daşyan yük uluglaryna bolsa 400 manat tölew geçirmegi talap etdiler.
Deyip kärinneçi daýhan aýdýar. Ol ýygymçylara her bir kilogram paýt üçin 1,5 manatdan näldi 1 manatdan tölew geçirilýändigini, şeýle-de döwlet harmanyna tapşyrylan paýta boýunça hasaplaşyk işleriniň oktýabryň 2-nji ýarmyna geçirilýändigini aýdyp garşylyk bildirýär.
Men ýygymçylara 1 manatdan tölew geçirip bilerin. Awtobus we beýlik tehnikalary bilen isim ýok.
Deyip ýere ýet aýdýar. Ýöne daýhanyň bu töleri häkimetler tarapynyň gazap bilen garşylanýar.
10 hektar ýer alyp näme içsekdiň? Taňa ýer ýok. İs oňoryan başga bir adam ekin ekmeli dip, meniň kärinde ýerimi elimden aldylar. Bu talançylyk bolýar. Meniň ýerim gowy hasyl berýär. Her ýyl 25 sentnerden paxta tapşyrýardym. Resmiler ozal hem meniň ýerimi elimden aljak bolup göz dikip ýördüler.
Deyip paýtaçy daýhan aýdýar. Bereket etrawynyň oboy geňeşigi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşylan bir oba huzuru künärmeni kärinneçi ýer eýeleriniň prosentini pul alyp ýygymçylar bilen hasaplaşyk işlerini geçirýänliklerini aýdýar.
Döwlet oktýabr aýynyň 15-nden soňra kärinneçiler bilen hasaplaşýar. Biz diňe şondan soňra paýtaçy kärinneçileriň hasabyna pul geçirip bilýär.
Deyip yerli oba huzuluk hünermine gär. Yurdun kabir sevittlerine pautum öğütümüne iyam augustayının ortalarını. Kabir sevittlerine bosa augustun son kiyeptesine girişildi. Yığın öğütümü resmi taydan 11. sentyavrda başladı. Türkmenistan'a kere nesler devlet tavsırıq esasını qovoça ekip yetiştirenin xasını devlete satmağı borşun yarlar. Devlet kere nesil ayxanları dürlü yeniliklerle nöpçün etmek öz istinal yar. Bu aralıkta üstümüzdeki yılın xasılından Türkmenistan'a pautanın devlet satın alışınırıqı yokurlarını. Nax pautanın tonosu 1355-1500 manat bolunluğundan 4555000 manata götürüldü. Yüpek paýtanyň tonosu 1822000 manat bolanlygyndan 6100-6700 manata götürüldü. Ýöne bu bahalary paralel kärinneç daýhanlar paýtanyň çykdyjlarynyň hem ýokarlanyny aýtdylar. Çöllük Türkmenistanyň 100,000 hektar meýdany gowy çekilip her ýylda 1,200,000 tonadan gowrak paýta hasyly ýygnalýar. Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy paýtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şeýle tanqidlere gulak gabartmaýar.